Desde área de Igualdade da Deputación da Coruña vimos de presentar unha colección de guías denominada Integra o Xénero para a transversalización de xénero nas políticas públicas. As guías, calquera das tres, son moi prácticas, con exemplos, para que tanto o personal de deputación como dos concellos teña claro como integrar a perspectiva de xénero no seu traballo do día a día. A primeira das guías denomínase Guía básica de recomendación sobre a integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas, a segunda guía de apoio para o establecemento de cláusulas sociais de igualdade e a terceira guía para a integración da perspectiva de xénero no emprego e na formación. Estas tres guías van estar colgadas no apartado de igualdade da páxina web de Diputación, tamén en formato audio e en braille, para quen poda descargalas e para todas as persoas con diversidade funcional que queiran tamén facer uso delas. Son, como digo, guías moi prácticas na que aparecen casos prácticos e ferramentas útiles para pôr en práctica esta integración de xénero nas formacións, nos contratos, nas subvencións, en todas aquelas políticas públicas do día a día nas que temos que traballar tanto en deputación como en concello.